Goeiedag, lieve luisteraar. Vir jou wat die eerste keer inskakel, wil ek van my kant af nie net baie welkom sê nie, maar ook vir jou sê, ons begin eindelijk vandag met 'n nuwe avontuur. Want ons is besig om die Bybel deur te werk, van Genesis tot Openbaring. Ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan 'n boek uit die Nuwe Testament. Vandag gaan ons begin met die boek Jesaja. Nou, lieve luisteraar, ek wil vir jou sê, hier wag regtig vir ons 'n groot avontuur in hierdie boek. Want daar is baie sieninge oor hierdie boek. Die meeste ouens deel hom in drie gedeeltes en sê dat alles nie van Jesaja persoonlik kom nie. En daaroor gaan ons nog met mekaar gesels. Daar word byvoorbeeld gesê Jesaja 1 tot hoofstuk 39 handel juis oor die periode uit die tyd van die profeet Jesaja. Nou ja, hy het opgetree so 740 tot 690 voor Christus, toe Juda en Israel gevaar geloop het om deur die Assiriërs ingeneem en in ballingskap weggevoer te word. Dit het ook inderdaad later gebeur in die jaar 722. Maar ons gaan daarby kom en dan sal ek dit vir jou vertel. Nou, sommige wetenskaplikes en uitleggers sê dat hoofstuk 40 tot 66 handel dan oor die tyd toe Juda in ballingskap was, ongeveer 1,5 eeuw na die tyd waarin die profeet Jesaja gelewe het. Daar is ook mense wat daar die laaste hoofstukke van 40 tot 66 anders indeel, sê 40 tot 55 en dan 56 tot 66 dieselfde. Maar ons gaan met mekaar daaroor gesels so geleidelik. Op die eerste dag as mense oor Jesaja praat, is dit dalk 'n bietjie baie om te verteer. Wat ek wel vir jou so bietjie as agtergrond wil vertel, is dat ons moet onthou in die reeks profetiese boeke in ons Bybels, bekleed die boek van Jesaja sekere eerste plek hoor. Eerste nie net in verbeeldingrykheid, in gedagtevlugte wat onderneem word nie, omvang en wonderlike dinge wat hy gesê het nie, maar dit staan ook onder die profetiese geskrifte eerste ingedeel, soos wat ons dit in ons Bybel het. En dit is baie opvallend, dit mag miskien nou nie vir jou so klink nie, want jy sien, Jesaja was nie die oudste van die groep profete nie. Amos byvoorbeeld het 20 jaar voor hom as 'n profeet opgetree. Toch het die Jode destyds om allerlei redes gemeen dat Jesaja die eerste plek moet inneem. Dit althans was die standpunt van die Jode wat verantwoordelik was vir die versorging en die oordrag van die teks van die Ou Testament, die sogenaamde Masorete. Nou, een van die oorwegings was die omvang van die boek. Maar nou weet ons dat byvoorbeeld die boek Jeremia en selfs Esegiel meer bladsye as Jesaja bevat. Afgesien nou van die rede of die redes waarom Jesaja eerste geplaas is in ons Bybels, is daar seker niemand wat dit anders sou wou gehad het nie hoor. Want sonder om die een profeet nou teen die ander af te speel, kan ons net mekaar so 'n bietjie daarop wys dat Jesaja meer as al die ander profete in die Nuwe Testament aangehaal word. Interessant ook, van die persoon van Jesaja en van die presiese omstandighede rondom sy lewe, sy persoonlike lewe, is eintlik nie vir ons veel bekend nie. In die Bybel gaan dit meer om die boodskap as om inligting oor die persone wat die boodskappe afgelewer het. Die getuienis van Johannes die Doper oor die Here Jesus is byvoorbeeld, hy moet meer word en ek minder. Dit was ook op die profete van toepassing. Hulle wou nie self in die kalklig staan nie. Hulle wou 'n boodskap aflewer en die Here op die voorgrond stel. Jesaja se naam beteken die Here verlos, of mens kan dit ook vertaal, die Here bewerk redding. Hy word die seun van Amos genoem in die boek, vermoedelik om hom te onderskei van ander persone met dieselfde naam, byvoorbeeld 1 Kronieke 3 vers 21. Ek wil ook nog net in hierdie verband sê, in teenstelling met Amos, die boerprofeet, was Jesaja, die profeet wat opgetree het, 'n stedeling. Nog iets, Jesaja se profetiese werksaamhede strek oor 'n lang tyd van meer as 40 jaar hoor. Hy is as profeet geroep in die sterfjaar van koning Uzia, dit wil sê so in die jaar 640 voor Christus, en dit word vir ons vermeld in hoofstuk 6 by vers 1. Dit was natuurlik in die tyd toe die Assiriese koning Sanherib in die jaar 701 voor Christus die land begin binneval het en Jerusalem was onder beleg. Toe was Jesaja nog steeds op sy pos, Gaan kyk maar in hoofstuk 37 vers 5. Nou weet ons nou ongelukkig nie presies hoe lank hy na die beleg van Jerusalem nog opgetree het nie. Volgens 'n Joodse oorlewering het hy onder koning Manasse 'n marteldood gesterf. Nou Manasse het regeer so in 696 tot 642. Die punt is, dit was 'n moeilike tyd. Op baie terreine, veral godsdienstig en ook polities. Nou, liewe luisteraar, ek sal so met loop van die program oor die boek Jesaja, en ons gaan 'n hele klompie programme oor hom maak, vir julle nog ander inligting ook gee. Ek wil dit nou nie alles hier by die inligting vir julle probeer verduidelik nie. En ook die geskiedenis so 'n bietjie inkleur, soos wat ons vorder deur die boek Jesaja. Wat die eerste 39 hoofstukke dan betref, want dit is die 39 hoofstukke wat toegeskryf word aan die profeet self, kom daar sekere kernsake aan die orde. Ek vir julle 'n paar noem, dan kan julle ook dit makliker raak sien. Jesaja byvoorbeeld fokus al sy profesieë op die oordeel en die straf van God aan die een kant as gevolg van sonde en ongehoorsaamheid van sy volk Juda, en aan die ander kant is daar ook voortdurend spatsels van hoop dat daar tog 'n oorblysel van God se volk sal wees wat die oordeel sal oorleef teenoor die wat dan weggevoer gaan word. Nou hierdie soort van klem kry 'n mens veral in die eerste 12 hoofstukke. Dan van Hoofstuk 13 tot 23 sê hy vir ons dat te midde van die opkoms van die magtige Assiriese ryk herinner Jesaja die volk telkens dat die Here steeds die gang van die geskiedenis bepaal en ook natuurlik supermagte soos die Assiriërs val onder die Here se beheer en selfs oor sy oordeel. Die volgende gedeelte tot by Hoofstuk 39 is 24, Hoofstuk 24 tot 27. Die wêreld sal in die toekoms agterkom dat dit die Here is wat hulle lot bepaal, wanneer hy sal oordeel en ook sal verlos. Hoofstuk 28 tot 35 het weer 'n ander klem. Wanneer die Assiriërs die voortbestaan van Juda en Jerusalem in gevaar stel, moet hulle hulle hulp by die Here soek en nie vertrou op bondgenootskappe nie, veral nie byvoorbeeld op aardse prinse uit Egipte land nie. Met ander woorde, Jesaja sê julle moet konsekwent aan die Here getrou bly en dan sal hy julle deurdra en julle beskerm. Hoofstuk 36 tot 39 het ook 'n spesifieke fokus. Koning Hizkia word in daardie gedeelte voorgehou as iemand wat op die Here vertrou het. En hy was 'n wonderlike man, hoor. Nie net met sy siekte op die Here vertrou het nie, maar ook in die stryd teen die Assiriërs. Wonderlike gedeelte, maar ons is nog 'n entjie daarvandaan. En dan die laaste gedeelte wil ek net daarop wys dat die onheilspellende verwysing na die Babiloniërs, wat uiteindelik vir die wegvoer in ballingskap verantwoordelik was, dit kom eintlik reg deur die boek voor. Want Assirië was die groot wêreldmoondheid van daardie tyd. Nou, liewe luisteraar, ek dink ons moet dadelik nou begin met 'n sekere gedeelte en ek wil baie graag begin by Jesaja, eers net die eerste versie. Jy sien, benewens die opskrif van die boek, daar in hoofstuk 1 vers 1, bevat hierdie hoofdeel eintlik 'n oordeelsaankondiging oor die ongehoorsaamheid, waarin die belangrikste temas van die boek alreeds vir ons deurgegee word. Kom ek lees net vers 1 en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Daar staan: die openbaring wat Jesaja, seun van Amos, ontvang het aangaande Juda en Jerusalem. Dit was in die regeringstyd van Uzia, Jotam, Ahas en Hizkia, die konings van Juda. Nou, baie interessant, dit was natuurlik ook die tyd waarin die Noordryk bestaan het, maar ons moet onthou, liewe luisteraar, dat Jesaja tree in die Suidryk op. Hy is iemand wat 'n stadsprofeet is. Ons het nie bewyse dat hy regtig buitekant Jerusalem gaan optree nie. So hy is 'n stedeling. En dit blyk ook dat hy nou hier in die eerste versie sommer die konings noem in wie se tyd hy opgetree het. Kom ek sê dit andersom. Die konings van Juda het gekom en gegaan, maar Jesaja met 'n lang bediening in Jerusalem het hulle almal meegemaak of belewe. Ek het vir jou gesê vers 1 kan eindig geld as 'n opskrif vir die hele boek. Want uit hierdie opskrif blyk dit baie duidelik dat Jesaja se openbare optrede oor 'n lang tyd geskied het. Vanaf die sterfjaar van Isaia 47 voor Christus tot min of meer die jaar 39 voor Christus. Met ander woorde, liewe luisteraar, hy tree op ongeveer vir 40 jaar as 'n profeet, wat 'n baie lang tyd was ook in daardie tyd. Hy beleef die politieke, die groot politieke en militêre woelinge van die einde van die 8ste eeu. Die sogenaamde Siro-Iframitiese oorlog beleef hy. Die val van Damascus in die jaar 732, dit beleef hy. Die val van Samaria, die hoofstad van die Noordryk, in 722 voor Christus, dit beleef hy. En ook die bedreiging van die Assiriërs toe die hoofstad van die Suidryk Juda, naamlik Jerusalem, omring is en ook groot skade gely het. Hoewel die stad nie heeltemal vernietig is nie, dit het Jesaja alles belewe. Nou volgens die opskrif is sy optrede eintlik dan toegespits op die Suidryk, naamlik Juda. En daarom moet ons veral vir die eerste 39 hoofstukke daarmee rekening hou. Die opskrif sê ook dit was die openbaring wat die profeet in 'n periode aangaande Juda en Jerusalem ontvang het. Ons kan dus nie daaroor twyfel nie, dis veral vir die Suidryk bedoel. Nou gaan ons vers 2 tot 9 behandel, maar ek wil eers vir jou sê waaroor dit gaan, want dit gaan eintlik oor die tema dat net Sion oorgebly het. Hierdie gedeelte, luisteraars, gee as het ware die tema van die boek aan. Die volk word nou ernstig vermaan omdat hulle God die rug toegekeer het. Ten spyte daarvan dat ramp op ramp hulle begin tref, het hulle nie tot inkeer gekom nie. Net 'n klompie mense het oorgebly. Die gedagte van 'n oorblyfsel word wel later in die boek die bousteen waarop Jesaja sy hele toekomshoop bou. En daarom baie kenners van die Ou Testament verbind juis hierdie verse, vers 2 tot 9, aan die val van Sanherib in die jaar 701 voor Christus. Nou moet ons ook opmerk dat 'n mens altyd in gedagte moet hou, 'n profeet gee ook soms uitsprake aangaande die toekoms. En daarom is dit baie belangrik dat hy vir hierdie mense van sy tyd vertel, hoor jy, hier lê moeilike tye voor, julle moet tot op die Here vertrou, julle moet tot bekering kom, anders kan die land dalk selfs val. Nou kom ons lees vers 2 tot by vers 9. Luister, hemele, gee aandag aarde, want die Here het gesê, ek het kinders grootgemaak en opgevoed, maar hulle het teen my in opstand gekom. 'n Bees ken sy eienaar en 'n donkie die krip van sy baas, maar Israel ken my nie. My volk het geen begrip van wat ek doen nie. Elende wag vir julle sondige nasie, volk met skuld belaai, geslag wat verkeerd handel, julle wat net afbreek wat my die Here verlaat het, my die Heilige van Israel verag en vir my die rug gedraai het. Ek gaan in eers net lees dat daar in die einde van vers 4, want jy sien, hier word baie belangrike dinge gesê, hier word 'n aanklag teen Juda gemaak deur die Here. Die Here is self aan die woord en hy roep die hemel en die aarde tot getuies by hierdie klag wat hy bring. God het vir sy volk gesorg soos 'n vader vir sy kinders, sê die Here. Maar hulle het teen hom in opstand gekom. Selfs 'n bees en 'n donkie is verstandiger as God se volk, sê die profeet vir hulle. Die diere ken immers die een wat hulle versorg. Maar Juda vereer die Here nie. Daarom word die oordeel van God in vers 4 oor hulle uitgespreek. God gaan hulle swaar straf. Die opeenstapeling van negatiewe terme waarmee Israel beskrywe word, beklemtoon hulle sondigheid. Nou wil ek hier miskien ook net iets tussenin sê, die luisteraar. Daar word soms na die Suidryk ook verwys as Israel. So wanneer ons hier in die boek Jesaja lees van Israel, dan word eintlik die suidelike deel van die land, naamlik Juda, in die oog geneem. Nou ek sal ook dit vir julle uitwys wanneer hy ook die Noordryk op die oog het, maar hoofsaaklik praat hy met die mense van Juda. Hoewel die aanspreekvorm dikwels is Israel. As jy na vers 2 sou kyk, as jy die Bybel voor jou oop het, wil ek jou daaraan herinner dat ons ook in Deuteronomium 30 vers 19 lees dat Moses in die naam van die Here die hemel en die aarde roep as getuie teen die gelowiges. En hier kry ons dieselfde gedagte, want hier sit die Here, is dit die Here self wat die hemele en die aarde sy twee getuies van Deuteronomium 17:6 en ook van Matteus 18:16 daardie twee getuies oproep om ag te slaan op die aanklag wat hy teen sy kinders het. Nou natuurlik, liewe luisteraar, die hemel en die aarde kan nie praat nie, maar hulle beleef al hierdie dinge. Hulle word as het ware gepersonifieer. En nou rig hy hom spesifiek dan in die vierde vers in sy heilige toren tot 'n diep sondige volk. Hy noem hulle wat gelowiges is. Hy noem hulle 'n sondige nasie in vers 4, 'n volk met skuld belaai, 'n geslag van boosdoeners, van mense wat verkeerd handel, wat net wil afbreek. Dat hulle die Here verlaat het, sê hy. Met ander woorde, liewe luisteraar, oortreding teen die Here kan nie maar as 'n ligte saakie afgemaak word nie. Daarom as ons nou die volgende verse 5 tot 9 gaan lees, dan wil ek eers vir jou sê waaroor dit gaan, dan kan jy makliker opmerk en raak sien wat ek lees, want in hierdie verse 5 tot 9 word die resultaat van die volk se sonde beskrywe. Eers word die oordeel wat hulle getref het vergelyk met die geseling van 'n slaaf of 'n misdadiger, en dan in vers 7 en 8 word dit duidelik wat die geseling impliseer. Hulle land is heeltemal verwoes. Net Sion het oorgebly. Nou, ons moet ook in gedagte hou, luisteraars, dat sommige goed deur 'n profeet vooruit gesê word. Met ander woorde, 'n profeet voorsê soms, as ek die woord mag gebruik, wat in die toekoms gaan gebeur. Daarom, wanneer hy met hulle praat, moet jy nou gedagte hou, is Jerusalem nog nie verwoes nie. Hy is eintlik besig om hulle terug te roep na die Here toe. Maar ons gaan sien hoe hulle reageer. Kom ek lees vers 5 tot by vers 9. Daar is nie meer plek waar nog aan julle geslaan kan word nie. En tog hou julle aan om van my weg te draai. Die hele kop is vol seer plekke en die hele gestel is verswak. Van kop tot tone is daar nie een plek heel nie. Dit is die ene kneusplekke, hale en rou wonde. Hulle is nie skoongemaak of verbind of met salf behandel nie. Julle land is verwoes. Julle stede is verbrand. Voor julle oë verteer vreemdes julle landerye. Hulle het 'n verlate wêreld gemaak. Soos 'n skerm in 'n wind het Sion alleen oorgebly, soos die hut van 'n wagter in 'n komkommertuin. Sion, dis nou Jerusalem, Sion is 'n beleerde stad. As die Here die Almagtige nie 'n klompie van ons laat oorbly het nie, sou ons soos Sodom geword het. Ons sou net soos Gomorra gewees het. Jy sien, liewe luisteraar, die profeet is baie skerp in sy oordeel. Jy het opgemerk in vers 7 en 8 byvoorbeeld word gesê waaruit die lyfstraf bestaan het. Nou, dit was nie letterlik lyfstraf nie. Hy praat van die land wat deur 'n vyand verwoes word. Net so Sion, die heilige stad, het eensaam en verlate oorgebly, sê hy, soos die hut van 'n wagter in 'n komkommertuin. Ja, soos 'n stad wat deur 'n belering van die buitewêreld as het ware afgesny is. En daarom word die uitspraak van vers 9 ook bewaarheid. Die Here, die Almagtige, het 'n klompie laat oorbly. Nou, as dit nie so was nie, luisteraars, sou die verbondsvolk soos Sodom en Gomorra vernietig gewees het. Jy sien, hier kry ons dus alreeds 'n sprankie van hoop wat begin deurskyn, want uiteindelik is hulle nie volledig vernietig soos Sodom en Gomorra nie. Daar gaan 'n oorblyfsel oorbly, maar dit gaan baie sterker na vore kom eers later. Dit bring my by vers 10 tot by vers 15 waar hy vir hulle wil sê, hoorie, julle moet leer om God te dien. Die volk word nou met Sodom en Gomorra vergelyk omdat hulle net so goddeloos is soos daardie twee plekke. Uiterlik was die volk baie godsdienstig, maar in werklikheid was daar van 'n verhouding met die Here geen sprake nie. Daarom het ons net nou in die inleiding van die program gesê, dit gaan in hierdie eerste gedeelte oor regte en verkeerde godsdiens. Dit is nie dat hierdie mense nie godsdienstig was nie, luisteraar. Hulle was baie godsdienstig. Hulle het die tempel besoek en die offers gebring, maar hulle harte was nie daarin nie. Dit was godsdiensvormigheid, as ek het so mag uitdruk. Hulle het die vorm gehad, asof hulle die Here dien, maar die inhoud, die godsdienstige handelinge, was nie noodwendig diens aan God nie. Daarom is die profeet se woorde aan hulle so skerp. Kom ons lees vers 10 tot by vers 15. Hy sê, luister na die woord van die Here, julle Sodomsleiers. Gee ag op wat ons God julle leer, julle gemorrasvolk. Wat het ek aan julle offers? Vra die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste. Die bloed van bulle en lammers en bokke sta my nie aan nie. As julle kom om voor my te verskyn, wie het julle gevra om my voorhoewe te kom vertrap? Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie. Ek het 'n afskuw van julle wierookoffers, nuwe maansfeeste, sabbatsvierings, die uitroep van feesdae. Ek verdra die feesviering met onreg nie. Julle nuwe maane en julle feesgetye haat ek. Hulle is vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor. Luister na vers 15. As julle julle hande in gebed uitstrek, sal ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek. Jy sien, liewe luisteraar, dit is geweldig sterk uitsprake, want die Here sê in die 11de vers, hy het niks aan hulle godsdienstige handelinge nie. Vers 12 en 13, hulle tempel besoek, naamlik die offergawes en die feesdae. Hy sê ek daarvan 'n afskuw. Hy verdra nie die feesvierings met onreg saam nie. En daarom is dit so belangrik dat jy daarop sal let, liewe luisteraar. Ons kan godsdienstige handelinge uitvoer, maar as ons hart nie daarin is nie, as dit nie in opregtheid is nie, beteken dit niks. Hy sê van vers 16 af, was julle, reinig julle, moenie voor my voorskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met kwaad doen, leer om weer goed te doen, sorg dat daar reg geskied, gaan nie verdrukker tee, laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsake van die weduwees. En let op nou die uitnodiging in vers 18, luisteraar. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlaak en rooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purper rooi, julle sal wit word soos wol. As julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en opstandig bly, sal die swaard julle eet. Want dit is die Here wat dit gesê het. Jy sien, luisteraar, hulle kry dus 'n baie goeie indruk van wat vir hulle gaan wag as hulle nie die Here dien nie. Ag, jy moet tog nie saam sing in die koor, luisteraar, wat sê die Ou Testament is 'n boek van oordeel en die Nuwe Testament is 'n boek van genade nie. Dis nie waar nie. Kyk hoe kom die genade hier baie duidelik deur wanneer die profeet vir hulle in die naam van die Here sê, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Jy sien, die aanklaer en die regter wil die saak met sy volk skik. Dit maak nie saak hoe groot hulle sonde en hulle oortreding is nie, al is dit skarlaak en rooi of purperrooi. Purper tussen hakies, luisteraars, is 'n kleurstof wat van skarlaak en skild luis berei word. Dit is 'n seeluis waarvan die skulp dan fyn gemaal word en dan kry mens daardie kleur. Selfs kleur as skarlaken. Die Here sê hy sal die sonde volkome vergewe, sodat die volk so wit soos sneeu word of soos wol. Die voorwaarde is egter dat hulle weer gehoorsaam moet wees. Hulle lewe dus volgens die woord van God en sy eise van die verbond sal inrig. Luisteraar, die houding van die volk teenoor die aanbod van die Here se vergewende genade, hulle houding sal bepaal of hulle in die seëninge van die Here sal deel en of hulle deur sy oordeele getref sal word. Mens kry dieselfde gedagte in Deuteronomium 30 vers 15 tot 20. En daarom wil ek ophou by hierdie punt in Jesaja 1 vers 20 om by wyse van samenvatting vir jou te vra, hoe lyk jou godsdienst? Beoefen jy regte godsdienst wat uit 'n eerlike opregte hart uit opkom, wat doen wat die Here sê en nie net sy woorde aanhoor nie? Of is jy dalk besig met verkeerde godsdienst? Jy sien regte godsdienst en verkeerde godsdienst staan teenoor mekaar. In die eerste geval kom ek telkens weer tot oorgawe, skuldbelydenis, berou voor die Here. En met verkeerde godsdienst hoor ek wat hy sê, maar eintlik gaan ek net op my ou weë aan. My hart word nie verander nie en daarom ook my dade verander nie. Vraag, is jy besig met regte godsdienst of is jy besig met verkeerde godsdienst? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Dink daaroor. Tot dan. Totsiens.